Փետրվարի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի ևս 48 վարակակիր, համաճարակի բռնկումից ի վեր երկրորդ անգամ 3 ապաքինվածները նոր դեպքերից ավելի շատ են եղել։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է խորհրդարան ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստին։
Ես ոչինչ չունեմ հասցնելու, իրոք եկել այն ժամանակը, երբ ես պատրաստ եմ պատասխանելու բոլոր հարցերին։
Նպաստառուն տանիքները նպաստի 50% չափով աժանդակություն կստանան։ Կառավարությունը նոր ծրագիր է հաստատել համաճարակի հետևանքները մեղմելու համար։ Կանդրադառնանք նաև համաշխարհային զարգացումներին, վիրուսի սկզբնաղբյուրի շուրջ հնչող վարկածներին ու գնահատականներին, բայց նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական դուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 48-ով, հասնելով 1159-ի, հիվանդությունից մահացել է ևս 1 մարդ, սա մահվան արդեն 18-րդ դեպքն է, ըստ բժիշկների 73-ամյա տղամարդ ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 2.100.000-ի, մահացել է մոտ 135.000 մարդ։ Զոհերի և մահացության թվով Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ առաջատարն աշխարհում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը այդուհանդերձ արդեն հայտարարել է, որ համաճարակի վատթարագույն փուլը Միացյալ Նահանգներն անցել է և ինքը պատրաստվում է այսօր հրապարակել տնտեսական գործունեության վերսկսման սկզբունքները։ Ամերիկյան վարչակազմը փորձում է պարզել, արդյոք կորոնավիրուսի տարածումը չի սկսվել Ուհանում գտնվող չինական գաղտնի լաբորատորիաներից մեկում, այս մասին երեկ հայտնել է նախագահ Թրամփը սպիտակ տանջեպազրույցում, պատասխանելով վրագրողներից մեկի հարցին, թե տեղյակ է պնդումներից, իբր վարակը տարածվել է պատահական միջադեպի հետևանքով։ Թրամփը չի հաստատել, բայց և չի հերքել այս վարկածը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, թե երկիրը հաջորդ շաբաթվանից կսկսի թուլացնել կարանտինային նորմերը, կգործեն որոշ խանութները, ավտոսրահները, գրախանութները, գրադարանները, արխիվները կբացվեն կենդանաբանական և բուսաբանական այգիները, իսկ մայիսի 4-ից նաև դպրոցներն ու գեղեցկության սրահները։ Անգելա Մերկելի խոսքով կոշտ սահմանափակումների շնորհիվ հաջողվել է որոշակի հաջողության հասնել, այժմ անհրաժեշտ է այն պահպանել։ Գերմանիայում վարակվածների թիվն ավելի քան 127,000 է, մահացել է շուրջ 3,200 մարդ։ Անցած օրերին կարանտինային սահմանափակումների չեղարկման մասին են հայտարարել նաև մի շարք այլ եվրոպական երկրներ, այդ թվում համաճարակից ամենաշատը տուժած Իտալիան և Իսպանիան, թե ինչպես կլսեք լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի իշխանությունները չարաշահելով հակահամաճարակային սահմանափակումները ձերբակալում են ընդդիմադիր ակտիվիստներին, որպեսզի լրացնեն կառավարությանը քննադատող ձայները, հայտարարել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Վերջին շաբաթներին Ադրբեջանում կարանտինը խախտելու ոստիկանությանը չի ենթարկվելու մեղադրանքներով ձերբակալվել են մի խումբ ընդդիմադիր ակտիվիստներ և լրագրող։ Այդ ձերբակալություններն ամբողջովին համապատասխանում են Ադրբեջանում քաղաքական վրեժխնդրության վաղեմի մոդելին, ընդգծել է իրավապաշտպան կառույցը, Ալևի վարչակազմին հորդորելով անհապաղ դադարեցնել քաղաքականացված սահմանափակումները և ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին եւ այսպես վերջին տվյալներով Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 48 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 1159-ի, ցավոք արձանագրվել է ևս 1 մահվան դեպք, 73-ամյա տղամարդն ըստ բժիշկների ունեցել է ուղեկցող հիվանդություններ։ Կառավարությունը միաժամանակ զգուշավոր լավատեսությամբ դրական միտում է արձանագրում, համաճարակի բռնկումից ի վեր երկրորդ անգամ 3 ապաքինվածները նոր դեպքերից ավելի շատ են եղել։ Հնարավոր է պահպանել այս պատկերը նաև Ռեչիկայում, երբ սահմանափակումների մի մասը կմեղմացվի և բազմաթիվ մարդիկ կվերադառնան աշխատանքի, առողջապահության նախարարի արձագանքն ու հորդորները Ռոբերտ Զարգարյանի նյութում։
Հայաստանում անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակված անձանց թիվն ավելացել է 48-ով։ Ընդհանուր առմամբ այսօր առավոտվա դրությամբ գրանցված 1159 դեպք կա, ևս 61 մարդ ապաքինվել է, ընդհանուր առմամբ արդեն առողջացել են 358 անձինք։ Համավարակի տարածմանն այսօր կառավարության նիստում անդրադարձավ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Դրական դրական բալանսով են փակել օրը, այսինքն մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 14-ով կրճատվել է։ Նույն միջոցառումները շարունակվում են, կարող եմ նաև տեղեկացնել, որ մոտավորապես 1500 հոգուց ավել այս ամբողջ ընթացքում կարանտինից դուրս է եկել, այլ երկրների 1 միլիոն բնակչին ընկնող տեստերի թվով մենք բավական լավ դիրքերում ենք աշխարհում, նույնիսկ մեր հարևանների եւ մոտ գործընկերների հետ համեմատած մենք անում ենք բավական մեծ թվով տեստեր։
Կորոնավիրուսով վարակված եւս մեկ մարդ է մահացել։ Մահացածների ընդհանուր թիվն այսպիսով հասավ 18-ի։ Առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ մահացածը 73 տարեկան էր, երկկողմանի թոքաբորբ է ունեցել։
Բացի այդ, տղամարդն ունեցել է նաև ուղեկցող քրոնիկի վանդություններ, այդ թվում սրտի իշեմիկի վանդություն, զարկերակային երկճնշում, բուժման ընթացքում առաջացել է քրոնիկի վանդությունների սրացում, սրտի ռիթմի խանգարում, նաև գլխուղեղի իշեմիկ ինսուլտ։
Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հույս հայտնեց, որ կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված իրավիճակը դեռ երկար ժամանակ կառավարելի կմնա, եթե մարդիկ հետևեն իրենց խորհուրդներին։
Միջոցառումները շարունակվում են, հիվանդանոցային ֆոնդը, մահճակալային ֆոնդը այս պահին կիսով չափ է ծանրաբեռնված։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հավելեց, կորոնավիրուսի համաճարակն այս պահին կառավարելի է։
Եթե մենք շարունակենք այն վերաբերմունքը, որ շատ հաճախ տեսնում ենք մեր իրականության մեջ, մենք կարող իսկապես ունենանք համաճարակի նոր բռնկում։
Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպքեր չեն արձանագրվել։ Այս պահի դրությամբ վարակ է հաստատվել 6 մարդու մոտ։ Նրանք առողջական լուրջ խնդիրներ չունեն, տեղեկացրեց Արցախում կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Տիգրան Աբրահամյանը։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց, այս պահին Արցախում 10 մեկուսացված անձ կա։
Օրվա ընթացքում իրականացվում են թեստավորումներ, որի արդյունքները կամ այսօր ուշ երեկոյան կամ հնարավոր կլինի ներկայացնել, այս պահին իրավիճակը կարելի ընդհանուր հանգիստ գնահատել։
Իսկ վարակակիրները սիմպտոմներ ունեն այս պահին։
Ունենք նման վարակակիրներ, մի վարակակիր օրինակ քաղաքացի վարակակիրներ, ով ուղեկցող, ով նաև ուղեկցող հիվանդություններ ուներ, իրավիճակը ընդհանուր միջնդարության են գնահատվում։
Այսօր կառավարության նիստին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հայտարարեց, 4-6 ամսվա ընթացքում հնարավոր կլինի Հայաստանում արհեստական շնչառության սարքեր արտադրել, որոնց դեֆիցիտը այժմ զգացվում է բազմաթիվ երկրներում։
Առաջարկում ենք ինժեներական ասոցիացիային տրամադրել 90 միլիոն դրամ դրամաշնոր կազմակերպելու թոքերի արհեստական շնչառական սարքերի նախագծման, մակետային նախատիպի մշակման, մակետի լաբորատոր փորձարկումների իրականացման, համակարգի նախագծի շտկման, 5 օրինակ ինժեներական նմուշի մշակման, կոնստրուկտորական փաստաթղթերի ձևավորման աշխատանքները, ապահովելով արտադրական ամբողջական ցիկլին հասնելու գործընթացը։
Համաճարակին ու դրա դեմ պայքարին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր պատասխանում է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Խորհրդարանական մարմինը մոտ 1 տարի է ուսումնասիրում է, որքանով է պատրաստ եղել հայկական կողմը ռազմական գործողություններին, ինչու են քարորյա թեժ մարտերից հետո զինվորները բողոքում զենքի ու վառելիքի պակասից, ով է թերացել և ինչ պատասխան է տվել դրա համար։ Մինչ օրս հանձնաժողովը Սնյակ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների է լսել, այսօր էլ հերթահասել է այդ օրերին երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանին։ Խորհրդարանից Ռոզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Հեղինը նշեմ, որ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն ժամանել է ազգային ժողով, որտեղ պետք է մասնակցի ապելյան քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին եւ պատասխանի հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների որևէ հարցերին, նա նշեց, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո ասուլիս կհրավիրի բոլոր դրակամիջոցներին և այդ ժամանակ կպատասխանի միայն ապրիլյան պատերազմի հետ կապված հարցերին։
Ես ոչինչ չունեմ թաքցնելու և երկրորդ, իրոք եկել այն ժամանակը, երբ ես պատրաստ եմ պատասխանելու բոլոր հարցերին։ Ելնելով սրանից, ես դիմել եմ հանձնաժողովին, իմ մասնակցությամբ նիստը անցկացնել արտակարգ դրության ավարտից Բայց ազնան ժողովը նպատակահարմար համարեց իր նիստը անցկացնել ամսի 16-ին, և ինչպես հայտնի է, արտակարգ դրությունն էլ երկարացվեց։ Ուստի ես աստորեն այդ հնարավորությունին ձեռքված եմ, որովհետև հարցը այնքան է կարևոր, որ ոտքի վրա 1-2 պատասխաններով ես չեմ կարող գոհացնել ոչ ձեզ և ոչ էլ մեր հանրությանը։
Նշեմ, որ արդեն նախապես ազգային ժողովում նախապատրաստվել էին Սերժ Սարգսյանի այցին, այստեղ պետք է թեստային ջերմությունը նրա չափին, Սերժ Սարգսյանը նաև դրան էին նախապատրաստվել, և հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ավելի վաղ մեզ է զրույցում այսօր նշեց, որ ամբողջ տարածքը, որտեղ որ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա, իսկ հանդիպումը տեղի ունենալու 330-րդ սենյակում, սենյակ ամբողջությամբ ախտահանված է, պատգամավորները ճիշտ է կորոնավիրուսի թեստ չեն հանձնել, սակայն Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցրեց, որ բոլորի ինքնազգացողությունը լավ է, նրանք բոլորը ջերմային թեստեր են հանձնել, նրանք ջերմությունները չափել են, և որևէ մեկի առողջական վիճակի վատարացում չի արձանագրվել, այնպես որ թեստերի խնդիր չունեն։ Ինքը Սերժ Սարգսյանը նախապես ցանկություններ հայտնել ջերմային թեստ անցնել այդտեղ ազգային ժողովում։ Նշեմ, որ ապրիլյան հանձնաժողովը մի քանի տասնյակ հարցեր է նախապատրաստել Սերժ Սարգսյանին, և ինչպես մեզ է զրույցում նշեց Անդրանիկ Քոչարյանը, Սարգսյանին ուղղելու են նաև այն հարցերը, որոնք իրենք նախապատրաստել էին Յուրի Խաչատուրովի համար, իսկ Խաչատուրովը, ինչպես գիտեք, ավելի վաղ ներժել է խորհրդանական հանձնաժողովի հրավերը և չէր ներկայացել ապրիլյան հանձնաժողով։
Մենք փաստացի նյութ ունենք, այն ինչ որ պետք է տանք գլխավոր շտաբի պետին, ենթադրում ենք, որ այդ հարցերին տիրապետում է նաև գերագույն գլխավոր հրամանատարը այն գիտակցումով, որ գլխավոր շտաբի պետը պետք է ամենից զեկուցած լինի պարոն Սարգսյանին, եթե զեկուցած չլինի, դա կնշանակի, որ ինչ որ բաներ թաքցրել են հանրապետության այն ժամանակվա նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը։
Հեղին է նշեմ, որ մինչև ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի հարցերին պատասխանել է Սերժ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ իր գրասենյակը հանդես է գալու հայտարարությամբ, և Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես հորդորում է չպառակտել հասարակության երկիրը ապրիլյան պատերազմի հետ կապված տարբեր հարցերով։ Նա անդրադառնում է հայկական կողմի ունեցած կորուստներին այդ հայտարարության մեջ, նշում է, որ սկում են կորուստները, բայց ամեն դեպքում նա գտնում է, որ մեր տղաները հաղթանակած են դուրս եկել այդ պատերազմից։ Հետաքրքիր է, որ Սերժ Սարգսյանը նշում է, որ ինքն էլ ունի հարցեր մասնավորապես, թե ովքեր են այդ տխտոր մտքերը և ինչ նպատակով են տխտոր կասկածներ տարածում ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, և նաև նա ընդգծում է, որ իրեն հետաքրքրում են նաև ապրիլյան հանձնաժողովի ստեղծման նպատակները։
Հարցեր տվողը քննիչ հանձնաժողովը, Սերժ Սարգսյանը պատասխանում է մեր հարցերին, և իր իրավունքն է պատասխանել կամ չպատասխանել։
Վերադառնանք կորոնավիրուսի համաճարակին, Երևանից սահմանափակվել է Ելումուտը, Արարատի մարզի Նորաշեն համայն գյուղացիների տրանսպորտային միջոցների շարժը վերահսկվում է ոստիկանների կողմից, ընդ որում սահմանափակում ուժի մեջ կլինի առնվազն մինչև այս շաբաթավերջ։ Թե ինչու է համայնքը հայտնվել կարանտինի տակ և ինչպես է գործում արտակարգ ռեժիմը, լսենք Սուսան Բադալյանից, նա քիչ առաջ է վերադարձել տեղից։
Պարետի որոշմամբ փակվել է Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի Մուտքն ու Ելքը գյուղի սկզբնամասում հսկողություն իրականացնող ոստիկանները Ելումուտ թույլատրում էին միայն խիստ անհրաժեշտության, օրինակ հիվանդանոց գնալու համար։
Ամսի 15-ին ժամը 23:59 րոպեից սկսվելը ավարտվելու է ամսի 18-ին ժամը 23:59 րոպեին։
Ոստիկանության արտաշատի բաժնի պետի տեղակալ Ալիք Ղազարյանը տեղեկացրեց, նորաշենցիները սահմանափակումների մասին տեղեկացել են վաղորոք։
Նախապես տեղեկացվել է ճանապարհային ոստիկանության ավտոմեքենան բարձրախոսով փողոցներով իրազեկել է, որ տեղեկացված լինեն ժողովուրդը։
Ինչու է Նորաշենը կարանտինի տակ, մի հուղարկավորության պատճառով, կառավարության նիստում այս մասին խոսեց վարչապետ Փաշինյանը։
Մեկուսացման մեջ գտնվող քաղաքացիներից մեկի ընտանիքում դժբախտություն է տեղի ունեցել, և դիմումի հիման վրա մեկուսացման մեջ գտնվող անձը ուղեկցվել է թաղման արարողության, իհարկե նախապես զգուշացնելով, որ չի կարելի, պետք է պահել հեռավորություն և որոշակի կանոններ պահպանել։
Ըստ նորաշենցիների, ընտանիքը Ռուսաստանի Դաշնությունից եկած ու անմիջապես մեկուսացված քաղաքացիներ են, հանգուցյալը տան հայրն է։
Իրավիճակ շատ հուզումնալից պահ եղել, և նրանք այնուամենայնիվ հեճուկս խնդրանքների հորդորների չեն պահել պայմանները և հարազատների հետ ինչպես սովորական ընթացակարգով սովորական դեպքերում գրկախառնվել են եւ այլն եւ երկու օր անց մեկուսացման մեջ գտնվող անձի մոտ տեստը դրական արդյունք է ունեցել, այսինքն հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակի դեպք։
Վարչապետի հորդորը քաղաքացիներին զգոնությունը չկորցնելն է արչևում ասած հիշատակի օրը մայիսյան տոներ ըստ Փաշինյանի այս փուլում պետք է ոչ թե էմոցիոնալ լինել, այլ կարգապահ։
Ես չեմ կարծում, թե եթե այդ օրը մեր էմոցիոնալ պահվածքի արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ մահանան, դրանով ցեղասպանության մեր նահատակների հոգիները ավելի հանգիստ կլինեն։
Նորաշենում, գյուղում նկարահանում անել մեզ էլ չթույլատրվեց, բայց հեռվից էլ տեսանելի էր Երուսեռից հրաժարվել մարդիկ չեն պատրաստվում։
Այդ ցավը տանեմս էս բաներ ենք, դեն սովի մութ տարիներին, որ դիմացել ենք այդ կարանտինն, ի՞նչ է, որ չդիմանանք։
Այս նորաշենցին թեմա դարձած ուղարկավորությանը չէր մասնակցել, որովհետև զբաղված է եղել, ասաց գնացել էր իր հարազատներից մեկի մեռելոցի արարողությանը, բայց շատ մարդ չի եղել։
Ոչ հաց ենք տվել, ոչ մի բան չի կարելի, ինչ կա։
Անցակետի մոտ մի երիտասարդ էր, որ դեղ պետք է փոխանցեր, ասաց վարակի օջախից տեղեկություն չունի, գիշերն է գյուղ մտել, կատարյալ առողջ։
Ես ֆուրի շոֆեր եմ, ստուգված եմ ոտից գլուխ, արյան անալիզով, մեզի անալիզով, ամեն ինչով։
Նորաշենի գլխավոր փողոցով աղացած ու մանր կտրատած մսի մեծ պաշարով մի տղա էր շտապում։
Այս ոնց էր միջոցառման միսը։
Չէ, ի՞նչ միջոցառ։
Չէ, այսքան միսը ի՞նչ է քանում։
Ուտում ենք։
Համայնքում ի՞նչ հակահամաճարակային միջոցառումներ են իրականացվում, արդյոք ուղարկավորության մասնակիցների շրջանակը պարզվել է, ցանկացանք ճշտել համայնքապետ Արտակ Հարությունյանից, բայց նա զայրացավ հենց առաջին՝ դուք թաղմանը մասնակցել եք հարցից։
Կներեք, ոնց որ ծավալվում ենք, ես ձեզ ասել եմ բոլոր կանոնները պահելով, փորձում եմ իմ համագյուղացիներին նորմալ ամեն ինչ, իրանց հետ եմ, իմ գյուղում եմ։
Իդեպ ննջեցյալը հողին է հանձնվել եկեղեցական ծեսով, վերին Արտաշատի Սուրբ Աստվածածի եկեղեցու քահանայից տեղեկացանք, որ թաղման կարգն իրականացրած քահանան հենց նորաշենցի է, ինքնամեկուսացել է և լավ է։
Կառավարությունն այսօր ևս մեկ ծրագիր է հաստատել կաթվածահար եղաստնտեսության ու կարանտինի պատճառով սոցիալական ծանր իրավիճակում հայտնված մարդկանց աջակցելու համար։ Սա փաստացի արդեն 13-րդ միջոցառումն է, որից կարող է օգտվել մոտ 85,000 շահառու։ Թե ովքեր և ինչպես, Արտակ Խուլյանից լսենք։
Նպաստի 50% չափով վաջակցություն շուրջ 85,000 նպաստառու ընտանիքի կառավարությունն այսօր հաստատեց պետական աջակցության արդեն 13-րդ միջոցառումը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը տեղեկացրեց, պետությունը գումարի 70%-ը արձերն կփոխանցի, իսկ 30%-ն էլ էլեկտրաէներգիայի սպառած վճարի համար կդրամադրի։
Հատկացված լրացուցիչ միանվագ աջակցությունը կազմում է 1.2 միլիարդ դրամ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց նախորդ ծրագրերում ներառված չեն եղել նպաստառու ընտանիքները, անդրադարձավ նաև այն քննադատությանը, թե պետությունը աջակցություն չի տրամադրում չգրանցված օրավարձով աշխատող քաղաքացիներին։
Մեր կանխավարկածն այն է, որ օրավարձով աշխատողները այս 5 կատեգորիաներից որևէ մեկում, որոշ դեպքերում նույնիսկ երկուսում կարող են լինել։
Փաշինյանը խոսեց նաև աջակցության ծրագրերի իրազեկման կարևորության մասին, ասաց, որ Facebook-ով բազմաթիվ նամակներ է ստացել քաղաքացիներից, մեծ թվով մարդիկ տեղյակ չեն, որ այս կամ այն ծրագրի շահառու են։
Ունենք բոլոր հնարավորությունները յուրաքանչյուր մարդու մանրամասն իրազեկել, թե կառավարության որոշման հետ ինքը ինչպես է առնչվում։
Կառավարությունը ընդլայնում է նաև նախկինում ընդունված 3-րդ, 8-րդ և 9-րդ աջակցության ծրագրերի շահառուների շրջանակը։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը տեղեկացրեց, 3-րդ ծրագրով կփոխվեն փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար նախատեսվող վարկերի տրամադրման պայմանները, վարկ ստանան նաև հարկային պարտավորությունները թերի կատարած քաղաքացիները, բայց որոշ բացառությամբ։
Այնուամենայնիվ, որևէ մեկը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է վարչական վարույթ բռնագանձումների առնչության, բայց 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պետության նկատմամբ չկատարված հարկային պարտավորություններ չի ունեցել, նա նույնպես համարվում է շահառու կազմակերպություն, պայմանով, որ այն առաջին ավելի բարեխիղճ հարկատուների նկատմամբ պետք է վճարի 1% հատկացման վճար։
8-րդ միջոցառմամբ էլ աջակցություն կտրամադրվի նաև հանրային տրանսպորտի ոլորտի մասնավոր նախակրթարանների, մարզասրահների ու զվարճանքի վայրերի աշխատակիցներին։
Մենք նաև ընդարձակում ենք, ինչպես արդեն նշեցի, 9-րդ միջոցառման շրջանակը, որտեղ սահմանում ենք, որ ընտանիքը միջոցառման շահառու կարող է հանդիսանալ նաև այն դեպքում, երբ գրանցված աշխատանք ունեցող ծնողը 2020 թվականի մարտի 12 դրությամբ գտնվել է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը հայտնեց, որ 8-րդ ծրագրով արդեն ավելի քան 44,000 քաղաքացու, 9-րդով էլ 20,000 երեխայի են գումար փոխանցել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը հաջորդ շաբաթվանից, ապրիլի 20-ից, մտադիր է վերաբացել տնտեսության ևս մի քանի ոլորտներ, այդ մասին 3 հորդանում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, ընդգծելով դրանց թվում կլինեն նաև կարի արտադրամասերը։ Եվրոպայում ավելի վաղ են սկսել մեղմել սահմանափակումները, Միացյալ Նահանգների նախագահն էլ պատրաստվում է այսօր երեկոյան հրապարակել տնտեսության վերագործարկման իր ծրագիրը, ինչպես է աշխարհն առաջ գնում այս ճանապարհով, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել է 2 միլիոնը, մահվան դեպքերը մոտենում են 135,000-ի, բուժվել է ավելի քան 500,000 հիվանդ։ Վիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, դեպքերի 90%-ը ընկնում է Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների վրա, բայց հենց այնտեղ էլ մտածում են վերաբացել տնտեսությունը։ Եվրոպական մի շարք երկրներում արդեն կոնկրետ քայլեր են կատարվում սահմանափակումները աստիճանաբար վերացնելու կամ մեղմելու ուղղությամբ։ Կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Միացյալ Նահանգներում, 640,000-ից ավելի, սա կազմում է ամբողջ աշխարհում գրանցված բոլոր դեպքերի ավելի քան 1/4-ը։ Հիվանդության հետևանքով մահացությունը ևս ԱՄՆ-ի ամենաբարձրն է, ավելի քան 28,500 մարդ է մահացել։ Չնայած այս ցուցանիշներին, ԱՄՆ-ի նախագահը վերջին օրերին շարունակաբար պնդում է տնտեսությունը վերաբացելու անհրաժեշտության մասին։ Սպիտակ տանը ամենօրյա ռեժիմով մամուլի ասուլիս են անցկացվում։ Ապրիլի 15-ի ասուլիսում Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե տվյալները վկայում են, որ ԱՄՆ-ն հաղթահարել է կորոնավիրուսի վարակի նոր դեպքերի պիկը։ Դա համարելով շատ ոգևորիչ, Թրամփն ասել է, թե 5-7 օրվա երկրորդ կեսին կներկայացնի նոր ուղեցույցի սկզբունքները երկրի տնտեսությունը վերաբացելու համար։ Նա ասել է, թե հեռախոսած զրույցներ է ունեցել տարբեր ոլորտների ամերիկյան առաջատար ընկերությունների կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, քննարկելով տնտեսությունը ամբողջովին վերաբացելու հնարավորությունը, շեշտելով նաև մարզաշխարը վերաբացելու հարցը։ Մենք ցանկանում ենք վերաբացել մեր երկիրը, մենք ցանկանում ենք բացել մեր մարզական լիգաները, մենք ցանկանում ենք մարզական խաղեր դիտել, դա կարևոր է, մենք կարոտել ենք սպորտը, մենք ամեն ինչին կարոտել ենք, մենք ցանկանում ենք վերադառնալ, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ-ի գլխավոր վարակաբան կորոնավիրուսի հարցով սպիտակ տան խորհրդական Էնթոնի Ֆաուչին, ով նաև բեյսբոլի երկրպագու է, առաջարկել է մարզական հանդիպումները աստիճանաբար վերսկսել առանց հանդիսատեսների, իսկ մարզիկներին խաղերն անցկացնող քաղաքներում տեղավորել մեծ հյուրանոցներում հաճախակի թեստեր անցկացնել, որպեսզի վարակվելու դեպքում չփոխանցեն միմյանց կամ ընտանիքի անդամներին։ Եվրոպայում կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Իսպանիայում, 180,000-ից ավելին, սա ԱՄՆ-ից հետո երկրորդ ցուցանիշն է։ Իսպանիայում մահվան դեպքերը 18,000-ից ավելին են։ Իտալիայում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացությունը ավելի բարձր է, ավելի քան 21,000 մարդ է մահացել, իսկ ընդհանուր դեպքերը անցել են 165,000-ը։ Ֆրանսիայում, Բրիտանիայում ևս կորոնավիրուսի տասնյակ հազարավոր դեպքեր են հաստատվել, մահվան դեպքերը ևս շատ են, Ֆրանսիայում ավելի քան 17,000, Բրիտանիայում 12,000-ից ավելի մարդ է մահացել։ Մահվան դեպքերը համեմատաբար քիչ են Գերմանիայում, չնայած վարակվածների թիվը բարձր է, Գերմանիայում կորոնավիրուսի գրեթե 135,000 դեպք է արձանագրվել, մահացել է 3,800 մարդ։
Հարևան Վրաստանում եկեղեցին է հայտնվել համաճարակի դեմ պայքարի կենտրոնում, չնայած կառավարության հորդորներին հոգևորականները համարորեն հրաժարվում են փակել եկեղեցիները Սուրբ Հարության առաջիկա տոնին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վրաստանը կարող է երկրորդ Իտալիա դառնալ, ահազանգում են Թբիլիսիի համաճարակաբանները, պնդելով, թե Սուրբ Հարության տոնը սովորականի պես անցկացնելու վրա ծուղափառ եկեղեցու դիրքորոշումը հազարավոր կյանքեր կարող է խլել, հանգեցնելով կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքի տարածմանը։ Այսօր Վրաստանի ողջ տարածքն իրենից ռիսկային գոտի է ներկայացնում։ Մինչ օրս մենք կարողացել էինք առավելագույնն անել, կանխելով կորոնավիրուսի տարածումը երկրում։ Եթե ցանկանում եք ողջ մնալ, մնացեք տան։ Եթե ցանկանում եք, որ եկեղեցին փրկվի, պարզապես մի գնացեք եկեղեցի հակառակ պարագայում, Վրաստանը սարսափելի մի իրավիճակում կհայտնվի և մենք դագաղները հաշվել ուղակի չենք հասցնի։ Պարզ ասած, Վրաստանում երեք շաբաթից կարող է կրկնվել այն, ինչ տեղի ունեցավ Իտալիայում։ Չորեքշաբթի երեկոյան Վրաստանի հեռուստատեսության առաջին ալիքի եթերում հայտարարում էր երկրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գլխավոր համակարգողներից մեկը, Վաշինգտոնի օգնությամբ ստեղծված կենսաբանական հետազոտությունների կենտրոնի, այսպես կոչված Լուգարի լաբորատորիայի ղեկավար Պաատա Իմնաձեն։ Իմնաձեի այս հայտարարությունը հնչեց վրա ծուղափառ եկեղեցու հանրային կապերի պատասխանատու Անդրիա Ջաղմայի ձեի Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսից մի քանի րոպե անց։ Այդ ասուլիսի ընթացքում վրաց հոգևորականը մեկ անգամ ևս կրկնեց, թե եկեղեցին որևէ պարագայում չի համաձայնի զատկական ժամերգություններն անցկացնել առանց հավատացյալների։ Դրա հետ մեկտեղ հոգևորականը նշում էր, թե վրա ծուղափառ եկեղեցին կառավարության հետ լարված բանակցությունների ընթացքում համաձայնել է որոշակի զիջումների գնալ, մասնավորաբար սոցիալական տարածության և պարետային ժամի պահպանման հարցերում։ Մենք որոշեցինք, որ հավատացյալները, տաճարներ և եկեղեցիներ կգնան մինչև պարետային ժամի մեկնարկը, երեկոյան ժամը 9-ը, և կլքեն դրանք առավոտյան ժամը 6-ին։ Մեծ եկեղեցիներում մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի սոցիալական տարածությունը հավատացյալների միջև պահպանվի, փոքր եկեղեցիներում հավատացյալները կհավաքվեն բակերում, հայտարարում էր Ջաղմայիձեն, կարծես անտեսելով այն հանգամանքը, որ վերջին 48 ժամերին Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը աճել են 60-ով, իսկ երկրի առողջապահության նախարարությունը չի բացառել, որ ընդամենը մի քանի շաբաթից մայիսի 9-ին վարակակիրների թիվը կարող է հասնել 2000-ի, ներկայիս 336-ի փոխարեն։ Վրա ծուղափառ եկեղեցու այս մոտեցումը, սակայն, ուղղակիորեն ոտնահարում է երկրում հաստատված արտակարգ դրության ռեժիմի պահանջները, որոնց համաձայն հանրային վայրերում 3 հոգուց ավել հավաքվել չի կարելի։ Չնայած դրան, երեկ երեկոյան ակնհայտ դարձավ, որ Գեորգի Գախարյայի կառավարությունը վրա ծուղափառ եկեղեցու վրա ազդեցության որևէ իրական լծակ չունի։ Տեղացի փորձագետների գնահատմամբ իշխող վրացական երազանքը ակնհայտորեն չի ցանկանում աշնանակայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ սրել հարաբերությունները հանրության մի զգալի մասի մոտ անառարկելի հեղինակություն վայելող եկեղեցու հետ։ Դա է պատճառը, որ Երևանից կառավարության ներկայացուցիչները փորձում են եկեղեցուց կորզած աննշան զիջումները որպես լիարժեք փոխզիջում ներկայացնել։
Արևմտյան մամուլում ակտիվացել են քննարկումները կորոնավիրուսի իրական ծագման և սկզբնաղբյուրի շուրջ։ Լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ այս հարցը կապված է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը ժամանակավորապես դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշման հետ։ Մանրամասները Արմեն Քոլեյանից լսենք։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը ժամանակավոր դադարեցնելու մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը միանշանակ չի ընդունվել։ Մոլորակի պետություններն ու նախևառաջ Չինաստանը պնդում են, թե այդ կառույցը չի կարելի համավարակի պայմաններում զրկել ֆինանսավորումից։ Թրամփի փոխանցմամբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը անվերապահորեն ընդունել է չինացիների տրամադրած տեղեկությունները, ինչը մոտ 20-ապատիկ ավելացրել է կորոնավիրուսի համաշխարհային տարածման ծավալը։ Կառույցը իր հերթին ափսոսանք է հայտնել Թրամփի որոշման կապակցությամբ, բայց եւ հերքել է կորոնավիրուսի ծագման եւ տարածման տվյալները աղավաղելու մեղադրանքը։ Սակայն որ հանգամանքն է այդքան զայրացրել Սպիտակ տանը, ահավասիկ Ուհանում վիրուսի ծագման եւ տարածման վարկածը, որը արժանահավատ են համարում Վաշինգտոնում։ Դեռ տարեսկզբին հրապարակվել են եզրակացություններ, որոնց համաձայն կորոնավիրուսը չղջիկից մարդուն է փոխանցվել, ինչ որ մեկը ենթադրաբար Ուհանի շուկայում, որտեղ վաճառում են սնունդ պատրաստելու համար էկզոտիկ կենդանիներ, վարակվել է այդ էակից։ Բայց հիմա, ըստ ամերիկացիների մի շարք վերլուծաբանների, պարզվում է, որ մարդ իրոք չղջիկ մշակույթից է վարակվել, սակայն ոչ թե շուկայում, այլ Ուհանի գաղտնի բիոլաբորատորիայում փորձարկումների ժամանակ։ Եվ քանի որ անվտանգության կանոնները չեն ապահովվել, այդ անձը արդեն վարակված լաբորատորիայից գնացել է շուկա եւ այնտեղից էլ տարածվել է վիրուսը։ Վաշինգտոնը զայրացած է, քանի որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համառորեն չեր ստուգում Չինաստանի առողջապահության համակարգի ղեկավարներից ստացվող տվյալները, չնայած այն հանգամանքին, որ պանդեմիայի մասին մասնավոր խոհովակով ահազանգել է նաև չինացի բժիշկը, ով հետագայում մահացել է վիրուսից, ԱՀԿ-ն ինչ-ինչ պատճառներով անվերապահորեն վստահել է Չինաստանի պաշտոնյաներին։ Մինչդեռ այդ լաբորատորիայի անվտանգության թեման վաղուց է անհանգստացրել ամերիկացիներին։ Վաշինգտոն Փոստի համաձայն, պետական դեպարտամենտը դեռ 2 տարի առաջ է մայրաքաղաք ուղարկել գաղտնի նամակ, որով տեղեկացրել է Ուհանի բիոլաբորատորիայում անվտանգության ապահովման պատշաճ նորմերի բացակայության մասին։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։